Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 16. decembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. U nastavku posjete Briselu premijer Zdravko Krivokapić sastaje se sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem. U Spuškom zatvoru 57 zatvorenika inficirano koronavirusom. SIPA uhapsila dvije osobe osumnjičene za zločine na području Foče u ljeto 1992. godine. Gotovo svaka četvrta osoba na svijetu možda neće dobiti vakcinu protiv COVID-19 prije 2022. godine, jer su bogate zemlje rezervisale polovinu doza. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio da je sretan što američki predsjednik Donald Trump napušta Bijelu kuću. Komentarišući nagovještaj da bi parlamentarna većina u Skupštini mogla da usvoji zakon o amnestiji u slučaju potvrđivanja osuđujuće presude protiv lidera Demokratskog fronta, advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć kaže da to ne bi bila uobičajena praksa.
Otvara se, rekao sam, čitav niz pitanja da li bi taj eventualni zakon odnosio se baš na sve ili bi se odnosio samo na neke s kojim obrazloženjem i otvorio bi čitav niz pravnih, ali i političkih pitanja. Izašlo bi iz uobičajene prakse.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić drugog dana boravka u Briselu razgovarat će s evropskim komesarom za proširenje i susjedsku politiku Oliverom Varheljem. Krivokapić će se sastati sa predsjednikom vlade Belgije Aleksandrom de Croom i predsjednicom predstavničkog doma te zemlje Elianom Tilije. Krivokapić je utorak u razgovoru sa evropskim zvaničnicima kazao da će Evropska unija u Crnoj Gori imati najboljeg partnera i poručio da će Crna Gora nastaviti da ispunjava sve obaveze koje proizilaze iz NATO članstva. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović pokrenuo je opoziv 7 crnogorskih ambasadora, saznaju vijesti. Radulović je navodno odlučio da opozove ambasadora Crne Gore u Kini Darka Pajovića, u Srbiji Tarzana Miloševića, ambasadorku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dušku Jeknić, ambasadora pri Svetoj stolici Miodraga Vlahovića, ambasadorku u Italiji Sanju Vlahović, ambasadora u Bosni i Hercegovini Obrada Miša Stanišića, te ambasadorku u Njemačkoj Veru Kuliš. Upravi za izvršenje krivičnih sankcija trenutno je 57 zatvorenika inficirano koronavirusom, saopšteno iz te institucije. Objasnili su da je od tog broja jedno lice smješteno u kliničkom centru uslijed pogoršanja osnovne bolesti. Kako se navodi, način na koji je došlo do infekcije lica lišenih slobode utvrdit će se epidemiološkim istraživanjem. Evropska unija je od izbijanja pandemije koronavirusa obezbijedila Crnoj Gori bespovratnu financijsku pomoć od 53 miliona eura, kao i dodatnih 60 miliona izuzetno povoljnih kreditnih sredstava. To je saopštila šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Joana Kristina Popa u razgovoru sa ministarkom zdravlja Jelenom Borovinić-Bojović. Borovinić-Bojović je zahvalila delegaciji Evropske unije na pomoći u borbi protiv pandemije. Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsila je na području Foče na istoku te zemlje Spomenka Novovića i Borislava Pjanu, osumnjičene za zločine protiv čovječnosti zbog ubistava i mučenja civila na području Foče u ljeto 1992. godine, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni se terete za krivična djela ubistva, nečovječnog postupanja i pljačkanja civila bošnjačke nacionalnosti na području Foče i okoline, navodi se u saopštenju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gotovo svaka četvrta osoba na svijetu možda neće dobiti vakcinu protiv COVID-19 prije 2022. godine, jer su bogate zemlje koje čine manje od 15% svjetske populacije rezervisale 51% doza najperspektivnijih vakcina, saopštili su istraživači, a prenosi Reuters. Zemlje sa srednjim i niskim prihodima u kojima živi više od 85% svjetske populacije morale bi da podijele ostatak, rekli su istraživači škole za javno zdravstvo američkog Johns Hopkins univerziteta. Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao je da je sretan što američki predsjednik Donald Trump napušta Bijelu kuću. On je kazao da je Trump, kojeg je nazvao teroristom, američki predsjednik koji je najmanje poštovao zakon. Nismo previše radosni zbog dolaska gospodina Bajdena, ali smo sretni što Trump odlazi, rekao je Rohani pred kabinetom vlade. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da ne može da kaže da će biti trgovinskog sporazuma sa Velikom Britanijom, ali da je bilo napretka u razgovorima i da su naredni dani presudni. Britanija je napustila Evropsku uniju u januaru, ali dvije strane još nisu postigle dogovor o budućim trgovinskim odnosima. Tranzicioni period se završava 31. decembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupštinski administrativni odbor je na današnjoj sjednici utvrdio listu kandidata za predsjednike i članove stalnih odbora parlamenta o kojima će se izjasniti na sutrašnjem plenumu. Prijedlog da predsjednik odbora za ljudska prava i slobode bude Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta naišao je na kritiku opozicije zbog ranijih stavova Vučurovića, a koji se tiču upravo manjina. Detalje donosi Aneta Durović.
Ne mogu da vjerujem da smo došli dotle da nekog koji je prije samo nekoliko dana u Skupštini Crne Gore za skupštinskom govornicom ustvrdio da genocid u Srebrenici ne postoji, odnosno negirao je postojanje genocida u Srebrenici, da taj neko ovoj savremenoj Crnoj Gori treba da predsjedava Odborom za ljudska i manjinska prava.
Ovako je poslanik socijaldemokrata Damir Šegović na sjednici administrativnog odbora reagovao na predlog da Jovan Vučurović bude na čelu Odbora za ljudska i manjinska prava. Kaže da je razočaran time, podsjećajući na izjavu Vučurovića od 4. decembra tokom rasprave o novoj vladi u Skupštini kada je izjavio da ne priznaje genocid u Srebrenici. Evo što je Vučurović tada rekao.
Jer ovdje, što bi rekli moji Kočani, vjeveričite i plamtite kad se govori o Srebrenici i još nekim zločinima koji nijesu genocid. E pa vidite, kad se govori, ovdje će se govoriti i o srpskim žrtvama, iako to do sada nije bio slučaj, naviknite se i na ovu Crnu Goru.
Njegova izjava tada je izazvala oštre kritike, na koje su poslanici Bošnjačke stranke kazali da je u Srebrenici više od 8000 muškaraca i žena ubijeno u jednom danu, što nije zločin, već genocid. Zbog toga je i Šehović na sjednici administrativnog odbora reagovao na ovaj predlog.
Kolega za koga pokolj preko 8000 nedužnih civila u jednom danu nije genocid u Srebrenici, treba da bude primjer drugima na koji način se treba obnašati, odnosno tretirati tu materiju. Da li smo mi na dobrom putu kada ćemo danas ili sjutra, nije važno kada, izabrati odbor kojim će pomenuti gospodin da presjedava. Po mojem shvatanju ljudskih i manjinskih prava, taj kolega i svi oni koji na takav način dijele stavove u odnosu na ovakva pitanja, treba da uči o ljudskim i manjinskim pravima, a ne da on nekog podučava, ali moguće da mi treba stvari neke da dovedemo do apsurda da bi konačno krenuli sa mrtve tačke.
Jovan Vučurović je poslanik Demokratskog fronta, političkog saveza koji 2019. godine nije podržao zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. On je tada ispred svoje partije ocijenio da taj zakon predstavlja borbu protiv hrišćanskih i vrijednosti drugih religija, kao i da je to udar na crkvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U susret odluci apelacijenog suda u Crnoj Gori o prvostepenim presudama osuđenima za pokušaj terorizma i državni udar, tenzije u javnosti je podigla izjava ministra pravde Vladimira Leposavića, koji je nagovijestio mogućnost da parlamentarna većina donese zakon o amnestiji u slučaju da apelacijeni sud donese osuđujuću presudu u odnosu na okrivljene. Otvoren je niz pravnih i političkih pitanja, ali su uslijedile i reakcije kojima se ministar Leposavić optužuje za neprimjeren uticaj na sud. O tome Srđan Janković.
Kako je potvrđeno Radio Slobodna Evropa iz specijalnog tužiloštva, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je uputio pismo premijeru Zdravku Krivokapiću i potpredsjedniku vlade Dritanu Abazoviću zbog izjave ministra pravde Vladimira Leposavića, koja se odnosi na mogući epilog sudskog predmeta za pokušaj terorizma iz 2016. godine. Sadržaj tog dopisa nije objavljen, ali se odnosi na ministrovu izjavu datu televiziji A1, kojom je nagovijestio da parlamentarna većina usvoji zakon o amnestiji u zavisnosti od odluke apelacionog suda u ovom predmetu. Ministar Leposavić je dokaze koji su teretili lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića okarakterisao skandaloznim.
Bar u onom dijelu u kojem su optuženi politički lideri u zemlji, da je taj prosto postupak pun stvari koje predstavljaju jednostavno pravni skandal. Dakle, da se sad svjedok pojavljuje kao lice koje prvo nije u tom smislu dostojno da bude svjedok ili da bude jedino taj svjedok s obzirom na mnoge okolnosti života, rada i tako dalje. Pa da onda čak i ti svjedoci mijenjaju iskaze. Pa da onda s druge strane se govori o dokazima koji su tajni. Naravno, s druge strane, prosto...
Komentarišući nagovještaj da bi parlamentarna većina u Skupštini mogla da usvoji zakon o amnestiji u slučaju potvrđivanja osuđujuće presude protiv lidera Demokratskog fronta, advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć kaže da je teoretski moguće da Skupština donese takav akt.
Pa ja sam izjavu ministra pravde razumio kao davanje objašnjenja šta je moguće teorijski i u tom smislu postoji mogućnost da Skupština donese akt kojim će de facto izvršiti pomilovanje. Prosto mislim da treba prepustiti da ipak sud kaže šta ima o tome da kaže i da ova izjava nije baš srećno data u ovom momentu.
Odgovarajući na pitanje da li je pravno moguće da se amnestija ili akt pomilovanja odnosi na pojedinačna lica, kao što su lideri Demokratskog fronta ili se mora odnositi na sve osuđene, advokat Šoć konstatuje da bi se ovim izašlo iz uobičajene prakse.
Otvara se, rekao sam, čitav niz pitanja da li bi taj eventualni zakon odnosio se baš na sve ili bi se odnosio samo na neke s kojim obrazloženjem i otvorio bi čitav niz pravnih, ali i političkih pitanja. Izašlo bi iz uobičajene prakse. Uobičajena praksa je, da ponovim, ako se radi o pojedinačnom aktu pomilovanja, to je uvijek radio šef države. Ako se radi o kolektivnim poimanjima neodređeni broj imenom i prezimenom nepoznatih počinioca djela, onda je to uvijek radila Skupština putem zakona gdje se amnestiraju, recimo, počinioci te vrste djela time što se umanji kazna koju oni izvršavaju za određeni procenat, a šef države može i u cijelosti da oslobodi izdržavanje ili čak može i da zaustavi krivično gonjenje.
U apelacionom sudu Crne Gore je okončana rasprava po žalbi osuđenih za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije i očekuje se konačna odluka tog suda. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su saopštili da zahtijevaju da budu oslobođeni krivice jer smatraju da se radi o politički montiranom procesu te da ih amnestija ne interesuje. Milan Knežević je rekao da su se tokom prethodnih godina najviši državni zvaničnici grubo miješali u sudski proces, na šta niko nije reagovao.
Tada je ćutalo udruženje sudija, tada su ćutali ovi vrsni pravnici, a juče su zbog jedne izjave ministra Leposavića, kojeg ne poznajemo ni Andrija Mandić ni ja, niti smatramo da nama treba amnestija, jer mi smatramo da mi treba da budemo oslobođeni zajedno sa Mihajlom Čađenovićem i sa svim učesnicima ove sramne presude. Što se kolege Andrije Mandića i mene tiče, ovaj postupak je završen. Mi očekujemo isključivo oslobađajuću presudu. Sve drugo bi bilo izrugivanje pravdi.
Nagovještaj ministra pravde Vladimira Leposavića da bi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević mogli biti amnestirani odlukom skupštinske većine ukoliko apelacioni sud potvrdi prvostepenu osuđujuću presudu u slučaju državni udar, ocijenjena je skandaloznom od strane opozicionih stranaka u Crnoj Gori, Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata. Predsjednica Udruženja sudija Crne Gore Hasnija Simonović je također saopštila da je ministar Leposavić napravio direktan pritisak na apelacioni sud i time ugrozio nezavisnost crnogorskog pravosuđa, šaljući jasnu poruku da ukoliko sud ne presudi na određeni način, bit će preduzete mjere kojima će se ta presuda dovesti u pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako je gradnja hotela Kraljičina plaža u Miločaru odmakla, lokalna vlast u Budvi zahtjeva od novog ministra urbanizma Ratka Mitrovića da zaustavi gradnju i preispita legalnost cijelog posla, jer se u sklopu hotelskog kompleksa grade i apartmani za tržište. Tim povodom su iz Adriatic Properties za Radio Slobodna Evropa saopštili da su svi njihovi ugovori odobreni u crnogorskom parlamentu, a da će u slučaju zaustavljanja gradnje tražiti odštetu. O njenoj visini ne žele da licitiraju, ali napominju da su do sada u gradnju hotela uložili 70 miliona eura, dok su ukupno utrošena sredstva za investicije i održavanje poslovanja dostigla iznos od preko 105 miliona. Priča Jasne Vukićević.
Iako je u Miločarskom parku Adriatic Properties već izgradio nekoliko spratova budućeg ekskluzivnog hotela, budvanska vlast pokušava da zaustavi gradnju po cijenu više milionske odštete. U Demokratskom frontu i demokratama smatraju da treba preispitati investiciju kojom firma grčkog vlasnika Petrosa Statisa gradi hotel sa 5 zvjezdica i depadans sa stanovima za tržište. Predsjednik opštine Marko Carević.
Ja sam prosto insistirao, ministar preispituje svu proceduru i ja sam mu lično rekao da ja unaprijed odavde znam da je procedura sprovedena po zakona kakve su pravili ova prethodna garnitura i da je to sigurno u skladu sa tim nekim procedurama, ali koliko je procedura prekršena do sada i prekršite i tu, zaustavite vi gradilište.
Carević je potvrdio da je nova vlast svjesna da bi zaustavljanje gradnje skupo koštalo i grad i državu.
I svi zajedno i građani Budve moraju da znaju da je to međunarodni novac, da je pokriveno međunarodnim ugovorima i da je, ako želimo da vratimo Miločarski park, sve ovo što su oni radili, to će puno i da košta. Ali mi nemamo, ja mislim da Miločar i Miločarski park nemaju cijenu.
Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je za Radio Slobodna Evropa saopšteno da je formirana komisija koja će izvršiti analizu ugovorne, planske, projektne i druge dokumentacije u ovom slučaju.
Obaveza ministarstva je da na ovakav način postupa ne samo u slučaju Miločarskog parka, već i u svim drugim slučajevima intervencija značajnijeg obima u prostorima visokih prirodnih, kulturnih i ambijentalnih vrijednosti, navodi se u odgovoru ministarstva Radio Slobodna Evropa.
Kompleks Kraljičina plaža koji gradi Adriatic Properties imaće 5 zvjezdica, 126 smještajnih jedinica, predračunsku vrijednost od 73 miliona eura, a investitor najavljuje i da bi trebao otvoriti oko 230 radnih mjesta. O tome kakvu bi odštetu moglo da izazove zaustavljanje gradnje u Adriatic Propertiesu za sada kažu da ne žele licitirati. Evo njihovog pisanog odgovora.
Naši ugovori o zakupu i njihovi aneksi su usvojeni u Skupštini Crne Gore, a arbitraža svih sporova je po istim povjerena sudu u Londonu. Pored toga napominjemo da smo do sada uložili u objekte i opremu preko 70 miliona eura, dok su ukupno utrošena sredstva za investicije i održavanje poslovanja već prešla 105 miliona eura. Mi smo spremni da saslušamo i razgovaramo sa predstavnicima nove vlade o svim po njima spornim tačkama i mi taj poziv za sastanak očekujemo. Naravno, ako država Crna Gora smatra da Adriatic Properties treba da napusti Crnu Goru, a samim tim i brendovi kao što su Aman i Nobu, mi ćemo tu odluku poštovati, ali naravno da ćemo tražiti nadoknadu štete, navodi izvršni direktor Adriatic Propertiesa Goran Benson.
I poslanik demokrata Dragan Krapović je otvorenim pismom pozvao premijere i resornog ministra da ispitaju kako je izdata dozvola za gradnju u Miločarskom parku. Navodi da mješoviti model poslovanja budućeg hotela omogućava investitoru da proda dio objekta. Da li se u Miločarskom parku osim hotela grade i stanovi za tržište, provjerili smo u Adriatic Propertiesu. Evo pisanog odgovora.
U sklopu objekta koji gradimo, a u skladu sa ugovorom o zakupu i aneksom ugovora koji su odobreni od Crnogorske skupštine, imamo pravo da na sebe upišemo pravo vlasništva na 66 apartmana u sklopu objekta koji gradimo i to pravo možemo prenijeti na treća lica.
Navodi se u saopštenju Adriatic Propertiesa. Dodajmo da je opština Budva juče proglasila javni interes na jednoj od parcela koja je u dugogodišnjem zakupu Adriatic Propertiesa, što prema navodima te kompanije predstavlja kršenje ugovora o zakupu. Istovremeno, iz budvanskog SMP-a je objavljeno da je pokrenuta inicijativa da se u Miločarskom parku podigne spomenik kralju Aleksandru Karađorđeviću, citat, kao utemeljivaču elitnog turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
ova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 13. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i druga je epizoda sa mladima iz Mostara. Kroz ovu emisiju vodit će nas pisac i muzičar iz Srbije Marko Šelić Marčelo, koji će sa jedne strane razgovarati sa mladim predstavnicima političkih stranaka.
Zašto sam se odlučila uopšte da budem kandidat, to je bio po meni jedan čin preuzimanja odgovornosti za ono što sam kao pojedina sposobna uraditi.
Dok će u drugoj grupi razgovarati sa studentima i aktivistima sa obe strane Neretve.
Smatram po pitanju Mostara da je dobro što opet su se vratili izbori, znači da narod može demokratskim putem odlučivati, birat svoje predstavnike.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Evropska unija treba da shvati svoju odgovornost u ispunjenju onoga što je dogovoreno u pregovorima Beograda i Prištine, izjavio je juče ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov tokom zvanične posjete Srbiji. Lavrov je u Beogradu imao sastanke sa najvišim zvaničnicima Srbije, a prisustvovao je i paljenju vječnog plamena u čast jugoslovenskih partizana i vojnika Crvene armije poginulih tokom oslobađanja Jugoslavije od nacističkog okupatora, zabilježio Dušan Komarčević.
Šef ruske diplomatije je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu izjavio da Evropska unija treba da bude nepristrasna o svojoj ulozi posrednika u dijalogu Srbije i Kosova i da treba da, citat, savlada otvorenu sabotažu Prištine kada je reč o ranije postignutim dogovorima, kraj citata.
Naš stav je nepromenljiv. Mi, kao što sam već rekao, zalažemo se za traženje kompromisa na osnovu rezolucije 1244 i podržat ćemo samo onu odluku koju će odgovarati sa samim Srbima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Ruskoj federaciji i samom Lavrovu na podršci u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
Čini mi se da se i Srbija recipročno ponaša, čini mi se da i mi pokazujemo poštovanje prema Ruskoj federaciji. Uvek sa posebnim ponosom ističem, Srbija je donela odluku da čuva svoju vojnu neutralnost i to sam ponovio i pred ministrom Lavrovim i to opredeljenje Srbije ni na koji način ne dovodi se u pitanje. Dakle, Srbija neće biti deo bilo kakvih vojnih blokova.
Ruski ministar spoljnih poslova se prethodno sastao sa šefom srpske diplomatije Nikolom Selakovićem i tom prilikom je izjavio da Rusija izražava žaljenje što Evropska unija ne može da utiče na ispunjenje ranije postignutih dogovora u pregovorima Beograda i Prištine, pre svega kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu. Lavrov je na konferenciji za medije izjavio da se Evropska unija sama istakla kao posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine, te da je tu funkciju dobila rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija.
Nažalost, Evropska unija koja je više godina pre sama se istakla kao posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine i dobila je to prava i te funkcije su bile utvrđene u rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Izražavamo žaljenje da Evropska unija ne može da postigne ispunjenje dogovora koji su bili postignuti pre svega i naročito o stvaranju zajednice srpskih opština na Kosovo.
Inače, ruski ministar spoljnih poslova je 15. decembra došao u zvaničnu posetu Srbiji iz Sarajeva, gde je doputovao dan ranije. Tokom njegove posete Bosni i Hercegovini, članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili su da prisustvuju sastanku sa ruskim ministrom spoljnih poslova, zbog, kako su na posebnoj konferenciji za medije objavili, nipodaštavanja i negiranja BiH. Komentarišući taj potez, Lavrov je izjavio u Beogradu da članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine nisu samostalno doneli tu odluku i da očigledno rade po nečijem nalogu.
A političari koji su doneli tu odluku, mislim, nisu samostalni i verovatno izražaju interese ne svojih birača, ne većine svojih birača, nego interese spoljnih snaga koji nisu zainteresovani ne samo u razvoju rusko-bosanskih, rusko-srpskih odnosa, nego uopšte nisu zainteresovane u tome kada zemlje zapadnog Balkana realizuju svoje pravo na izgradnju uzajamno korisne saradnje sa svim spoljnim partnerima.
Lavrov je po dolasku u Beograd sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovao ceremoniji paljenja večnog plamena na groblju oslobodilaca Beograda, na kojem počivaju jugoslovenski partizani i borci Sovjetske crvene armije, koji su poginuli tokom borbi za oslobođenje Jugoslavije od nacističkog okupatora. Plamen sa groba neznanog vojnika kod zidina Kremlja u Moskvi je ruska delegacija donela u Beograd u staklenoj kapsuli.
Ovo je monument, novi monument u čast vojnika oslobodilaca, smatra simbolom duhovnog i istorijskog jedinstva Rusa i Srba kao podsjećanje na naše bratstvo po oružju koje je pomoglo da slomi zlo, da odbranimo neprolazne vrednosti mira, života i pravednosti.
Rekao je Lavrov, Rusija uvek može da računa na Srbiju kao postojanog prijatelja, izjavio je Vučić u govoru na groblju oslobodilaca Beograda. On je kazao da večni plamen treba da večno podsjeća na to da su srpski i ruski narod privrženi slobodarskoj tradiciji u Drugom svetskom ratu.
I zato nam je danas zadatak da se borimo protiv prekrajanja istorije. I neka nas ovaj plamen večno opominje da nemamo pravo ni na trenutak zaborava.
Lavrov je tokom zvanične posete Srbiji obišao i hram Svetog Save, čiju izgradnju je delimično finansirala i Ruska federacija, a gde je pročitao pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina, u kojem je Putin čestitao završetak radova na izgradnji ovog crkvenog objekta. Prvi čovjek ruske diplomatije je prethodni put posjetio Beograd 18. juna, tik uoči parlamentarnih izbora koji su u Srbiji održani 3 dana kasnije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sankcije koje je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela Turskoj zbog kupovine protivraketnog sistema ruske proizvodnje S-400 nisu toliko oštre kao što se očekivalo, ali jesu znak sve većeg razdora između Ankare i njenih saveznika u NATO savezu. Također su i upozorenje Vašingtona drugim državama koje razmišljaju o kupovini oružja iz Moskve, pišu svjetski mediji. Financial Times piše da sankcije uključuju zabranu svih američkih izvoznih dozvola i ovlašćenja Turskoj vladinoj agenciji za promet vojne opreme, zamrzavanje imovine i vizna ograničenja za njene čelnike. To šalje jasan signal da Sjedinjene Američke Države neće tolerisati značajne transakcije sa ruskim odbrambenim i obaveštenim sektorom, rekao je Mike Pompeo, američki državni sekretar 14. decembra, i dodao da su SAD Turskoj članici NATO saveza jasno dali do znanja da će kupovina sistema S-400 od Moskve ugroziti sigurnost američke vojne tehnologije i osoblja. Strah od oštrih sankcija koje bi mogle značajno da oštete tursku privredu godinama je, ukazuje Financial Times, teret u svesti stranih ulagača. List također dodaje da bi sankcije Vašingtona mogle da zadaju udarac drugoj po veličini vojsci u NATO savezu i rastućoj turskoj odbrambenoj industriji. Wall Street Journal prenosi da je odluka Vašingtona usledila nakon što su se države Evropske unije prošle sedmice dogovorile o uvođenju sankcija zbog vojnih poteza Turske u regiji i njenih akcija istraživanja energenata u istočnom Sredozemlju. List navodi da je evropski kompromis zadovoljio razliku između poziva Francuske, Grčke i Kipra da se preispitaju veze Evropske unije sa Ankarom i opreznog pristupa Nemačke, Holandije, Španije i ostalih koji su favorizovali minimalne sankcije protiv nekoliko službenika. New York Times piše da su sankcije Turskoj i upozorenje drugim državama, uključujući Indiju, Egipat i Saudijsku Arabiju, koje razmišljaju o kupovini oružja i druge vojne opreme iz Moskve. Iako su se Sjedinjene Američke Države i veći deo Evrope postrojili protiv Turske, nijedna od njih ne želi da strateški smeštena država sa muslimanskom većinom napusti NATO, pišu američki mediji, uprkos kupovini S-400. Turska se kosi sa Rusijom oko većine geopolitičkih pitanja i velikim delom služi kao bedem protiv njenog napredovanja protiv Zapada, zaključuje New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. U nastavku posjete Briselu premijer Zdravko Krivokapić sastaje se sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem. U Spuškom zatvoru 57 zatvorenika inficirano koronavirusom. SIPA uhapsila 2 osobe osumnjičene za zločine na području Foče u ljeto 1992. godine. Gotovo svaka četvrta osoba na svijetu možda neće dobiti vakcinu protiv COVID-19 prije 2022. godine, jer su bogate zemlje rezervisale polovinu doza. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio da je sretan što američki predsjednik Donald Trump napušta Bijelu kuću. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 16. decembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.